Послание Илария, римского диакона к Пульхирии Августе. Тримитерия Лу Илария, диакону де Рома, кэтре Пульхирия Августа. Славнейший и благочестивейший Августе диакон Иларий. Славите и шпреевла в Иоасе Августе де ла диакону Иларии. Не нужно мне говорить, что я имел усердие прийти после собора в Константинополь, потому что явная была к этому необходимость, которая побуждала меня представить послание блаженнейшего Папы, отправленное к вашей благосклонности, а вместе с этим исполнить лежавший на мне долг почтения и к вашему благочестию, и к непобедимейшему христианнейшему императору. Но требует и спус мия, каем авут марине мия савин дупе собор ин Константинополь. Пентру ка ача аретате яра кетри ачаста требуинце, каре атрезит ин мине се пропун тримитеря феричитулуй папы, тримисе кетри авостре bun pogorământ, bună plecăciune. Dar împreună cu aceasta să îndeplinesc ceea ce era pus asupra mea datoria să încinstesc și către a voastră Evlavie și către cel nebiruit și prea creștinesc împărat. Но этому законному моему намерению противостало то препятствие, которое враждебно всякому добру и которое расположение христиан обращает в сетование. То есть Александрийский епископ весьма сильный в осуждении невинных мужей. Și pentru această a mea, după lege, tendință, s-au împotrivit acea... Acel obstacol care învrăjbitor, fiind orice bunătăți și a căruia atârnare către creștini o îndreaptă pentru a însetoșa, adică episcopul de Alexandria, foarte puternic în judecata bărbaților, în osândirea bărbaților nevinovați. Ибо после того, как я не мог сделаться общником несправедливой его воли и мысли, он старался привлечь меня на собор Ефесский страхом и кознями, так как он или сделал бы то, что мне оставалось бы поддаться его обольщениям, чего да не будет, и согласиться на осуждение святейшего епископа Флавиана, или за мое сопротивление задержал бы меня, так что не было бы возможности ни прибыть в Константинополь к вашему благочестию, ни возвратиться к церкви римской. Fiindcă după aceea, cum eu am putut să mă fac părtaș la cele nedrepte a lui voiri și gândiri, el se străduia să mă atragă pe mine la soborul din Efes cu frică și cu pedepsele, așa cum el a făcut și ar fi făcut aceasta, că mie mi-a rămas numai să mă supun amăgirilor lui, ceea ce ca să nu fie și să fie un acord în a osândi pe Sfințitul Episcop Flavian, ori pentru a mea împotrivire m-ar fi reținut, așa că nu era altă situație ca să vin și în Constantinopol către a voastră Evlavie, nici să mă întorc către Biserica de Roma. Но однако, что касается до осуждения досточимейшего святейшего мужа, то я, возложив свое упование на помощь Христа, сохранил себя невинным и целым, потому что никакие бичи никакие мучения, но опыт не могли бы вынудить меня на согласие с его мыслью. Dar necătând la toate ce se are în vedere pentru o sândire în nou cinstitului și sfințitului bărbat, atunci eu, punându-mi toată nădejde la ajutorul lui Hristos, m-am păzit pe mine nevinovat și întreg, pentru că nici obiceială, nici o muncă nu au putut să mă impuie pe mine în acord cu a lor gânduri. Оставив все, я удалился, оттуда возвратившись сырым, местами неизвестными и непроходимыми, дабы явиться пред досточтимейшим папою верным повествователем обо всем, что сделано в Ефесе. Лесând pe toate, am îndepărtat de acolo, întorcându-mă în Roma, pe niște locuri necunoscute și negreu de trecut, ca să mă arăt înalt cinstitului papă, credincios, povestitor despre toate ce s-a făcut în Efes. И так пусть достойное уважение, благонасклонность ваша знает, что прежде упомянутым папою, совокупно со всем западным собором, осуждается все, что сделано епископом Диаскором в Ефесе, вопреки канонам, по одному мирскому возмущению неприязни, и это никаким образом не может быть принято в тех частях, которые постановлены не без оскорбления веры и обдуманного рассуждения мужа святейшего и невинного по одному насилию выше упомянутого епископа. Și așa las acea după vrednicie stimă și bună plecăciune a voastră să știe că mai înainte de cel numit papă și împreună cu acei de asfințit sobor se osândește tot ce s-a făcut de episcopul Dioscor în Efes, împotriva canoanelor și după una mirenească tulburare și neplăcere. Și aceasta nici într-un chip oarecare nu poate să primie, să fie primit în acele locuri care sunt hotărâri nu fără obișduirea credinței. Și acel gânditor cu judecată, bărbat sfințit și nevinovat, după o asuprire de mai sus numit tul episcop, а что с твердым и мужественным достоинством высказано мною относительно веры, то я считаю излишним говорить об этом, ибо можете узнать это из послания блаженнейшего папы. Дар ку тариеш, ку барбатяска вреничие, че са спус де мине, че се атырна катре крединце, я усукот дешерце ворбез диспре часта, финка вой птец афла часта дентре митерле, Fericitului Papă, посему знаменитейшая госпожа и милостивейшая императрица, достоуважаемое ваше благочестие не должно оставлять того, чему оно охотно положило начало, но священную ревностью о вере с твердой волею сохранять. Шедячея, ренумита, преренумита, императяса, Доамна, шемилостива императяса, înalt cinstita voastră evlavie, nu trebuie să lase aceea celor cu îndrăzneală apus început, dar cu sfințită râvnă și credință și cu tăria voinței să păstrați.